Nedeljski klepet. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z nedeljskimi klepeti, v katerih se bodo zvrstili različni sogovorniki oziroma sogovornice. Nocojšnji prvi letošnji nedeljski klepet bomo posvetili demenci, še posebej izzivom oseb z demenco v času epidemije. Moja gostja bo Štefanija Lukič-Zlobec, predsednica Društva Spominčica Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. Vabljeni k poslušanju pogovora. Lepo pozdravljeni, gospa Štefanija Lukič-Zlobec.
Ja, dober dan.
Možnost, da zbolimo z demenco, s starostjo narašča. V starosti nad 65 let ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 let pa vsak tretji. V Sloveniji je tako obolelih že več kot 32 tisoč oseb. Število oseb z demenco narašča, sočasno pa tudi število družin, v katerim živijo osebe z demenco. In zato za začetek najprej vprašanje, kateri so tisti znaki, ki kažejo na to, da ima nekdo demenco?
Ja, najprej bi omenila, da je demenca ena od tistih bolezni, za katero še vedno v družbi, ne samo Slovenija, pa povsod velika stigma, kar pomeni, da se tudi o demenci malo ve, da se ne prepozna njenih prvih znakov, kar je zelo pomembno in zato je ena od glavnih nalog spominčice zviševanje ozaveščanje Slovenije o demenci. Prvo je pa prepoznavanje prvih znakov demence, ki so v začetku zelo blagi. To je tisto, ko se ne spomnijo, ne znajo povedati stavka do konca in zmanjka beseda, imajo govorne težave, ne znajo več organizirati življenja, se zgubijo, ne znajo najti poti domov, preskakujejo iz enega čustvenega stanja oziroma se spreminja čustveno stanje od veselega, žalostnega do agresivnega. Ne znajo uporabljati več telefona, računalnikov, to, kar delamo mi rutinsko, tudi več jim že predstavlja velike težave. No in zaradi vseh teh težav, ki so pri večini podobne, je pa vsak človek osebno zase in so pri vsakem malo drugačne, rdeča nit vseh teh težav je pa skoraj pri vseh enaka. Zato se potem tudi ti ljudje začnejo umikati iz družbe in pogosto potegnejo v izolacijo s tem tudi svojo družino.
In kakšen je vaš nasvet? Kaj storiti, ko pri sebi opaziš te znake oziroma ko te znake opazijo svojci?
Ja, eno je, ker zdaj spominčica že leta in leta dela veliko na tem, da ozavešča slovensko javnost o tem, da vemo vsi, kakšni so znaki, da jih prepoznamo, je pomembno, da ko te znake opazimo ali pri svojih najbližjih v družini ali tudi vedno bolj opažajo nekateri ljudje sami pri sebi, je najbolj pomembno iti takoj k zdravniku. Iti k zdravniku, da ti preverijo, ali gre res za težave z demenco, ali so ti znaki, ki so se pojavili demenca, ali gre za morda kakšno drugo bolezen, ki je ozdravljiva. Klinična pot pa je tako. Najprej se gre k družinskemu zdravniku, svetujemo, da družinskemu zdravniku svojci malo povedo, kakšne vrste težav že so oni doma opazili, da lahko družinski zdravnik potem res preveri, ali gre za sum na demenco in pošlje v takem primeru tega človeka k specialistu naprej, ki naredi vse potrebne preglede, analize in slikanja, da res ugotovijo in postavijo diagnozo. No, še to bi omenila veliko težav imajo svojci, kako to osebo prepričati in pripeljati do zdravnika.
Tako je.
Namreč te ljudi nič ne boli, verjetno sami pri sebi čutijo oziroma sigurno, da je nekaj narobe pri njih in skratka k zdravniku jih spraviti je zelo, zelo velik problem. Ko teh klicev na telefon imamo zelo veliko od svojcev, kako to narediti. No in potem je pa, ko je pa diagnoza, pomembno je, da človek pride čim prej do diagnoze, to zdaj ponavljamo po celem svetu, vsi člani Alzheimer Evrope in svetovne Alzheimer organizacije, to so velike organizacije, ker je demenca velik problem povsod na celem svetu, da pridejo ljudje čim prej do zdravnika in, ko temu rečemo, pravočasne diagnoze, kajti zdravila, ki so na voljo, primejo najbolj v začetku bolezni. In za svojce je pa še bolj pomembno, da ima njihov najbližji diagnozo, zato da dobijo potem informacije, kako s tako osebo živeti, kakšne so predvidene, nepredvidene težave, kako z njimi govoriti, komunicirati. Danes se o tem vedno več ve. Lahko omenim, da že več kot 17 ali 18 let ni novega zdravila na tržišču. Je pa bil narejen velik napredek na tem v odnosu do bolnika, kako se z njim komunicirati, živeti, kako mu organizirati dan. No, to se ve vedno več in tudi na spominčici lahko dobijo družine informacije. Na naši spletni strani Facebooku organiziramo izobraževanja za svojce in to po celi Sloveniji, ker spominčica ima vsaj še 10 podružnic po Sloveniji. Uh-huh. Tako da na ta način poskušamo stati ob strani družinam, da se lažje znajdejo in da imajo podporo in informacije, kako organizirati življenje z osebo z demenco.
Pa imate informacije, gospa Lukić Zlobec, ali tudi zdaj v času epidemije je ta klinična pot do postavitve diagnoze prehodna ali ta pot traja zdaj dlje?
Ja, zdaj se je seveda v času COVID-a so se stvari poslabšale, povsoda rečem na žalost. Seveda so stiske družin in tudi oseb z demenco, mnogi tudi sami živijo in doma, ne, sami, tako, da so te težave mnogo večje. Klinična pot je tudi težje dosegljiva, ampak mi imamo na našem telefonu, svetovalnem telefonu, so se nam v času COVID-a pridružili tudi znani strokovnjaki z področja demence, kot je dr. Pirtošek, dr. Krambergerjeva, dr. Rusova, tako da lahko že preko našega telefona dobijo informacije, ki jih potrebujejo. Tako da se trudimo z vsemi temi, da rečem, novimi pristopi olajšati življenje oseb z demenco in njihovih družin.
No, rekli ste, da zdravila, ki so trenutno na voljo, najbolj pomagajo v zgodnjem obdobju bolezni, zato je tudi tako zelo pomembna ta zgodnja diagnoza, pa me zanima, kdaj lahko govorimo o zgodnjem obdobju bolezni?
Ja, pri demenci je še nekaj treba povedati. Ko se pojavijo prvi znaki, ki so v začetku res, res težko opazni, ker pogosto se misli, ja, se je morda starejši, pa mal pozablja, pa se mal ne znajde, pa se je mal umiril. To so tako, da je res mal težko na začetku. No, zato pa toliko ponavljamo, kakšni so ti znaki, da čim jih opazite v svoji bližini, da se gre k zdravniku. No, kajti bolezen, demenca je pač bolezen možganov, možganskih celic, da rečem, se danes znanost vedno več ve, kaj se dogaja narobe v možganski celici. Zakaj pa pride do nabiranja plakov, to še vedno niso ugotovili. Te nepravilnosti pa se začenjajo oziroma ti plaki se začnejo nabirati v možganski celici že mnogo, mnogo preden se pojavijo prvi znaki. Tako da čim prej prideš do zdravnika, bolje je. Ker tudi zelo pomembno je, da družina potem ve, zakaj je človek drugačen, zakaj se krega, zakaj stokrat eno in isto vpraša. Tako da to tukaj je že velik korak naprej, če diagnozo imaš, da vsaj veš, kako s tem človekom govoriti in se obnašati.
In kako, gospa Lukić Zlobec, kako govoriti in kako se obnašati?
Ja, to je pa danes res vedno podarimo. Najbolj važno, da si prijazen, potrpežljiv in še enkrat potrpežljiv, da osebo v nič ne siliš, se z njimi ne kregaš, ga ne prepričuješ, ne siliš, skratka, prilagodiš se osebi, kajti oseba se nam več ne more in ko enkrat to veš, je mnogo lažje. No, še bi podarila, da te osebe zelo dobro razumejo govorico telesa, gledati jih je treba v oči, nikoli jim kaj za hrbtom govoriti ali se mu približati. Skratka, tudi včasih je treba pomisliti, da morda ne sliši, slabo vidi, ne znajo povedati niti, da jih kaj boli, niti, da so žejni. Skratka, treba imeti res veliko, veliko potrpljenja in tudi znanja. Informacije o tem jih je res veliko, tudi knjig je dobrih mnogo, filmi in skratka spominčica je tukaj tudi na voljo. Mi imamo razne brošure, izdajamo glasilo spominčica in naš svetovalni telefon je vedno odprt, tako da je za družine danes na voljo res veliko novih možnosti. No, bi tudi omenila, kar se govori veliko, da danes vemo, da tudi glasba zelo dobro vpliva na te ljudi. Zlasti so ugotovili znanstveniki tudi v zadnji fazi bolezni, ko so te osebe čisto nepokretne, skoraj ne morejo več govoriti, da jim glasba veliko, veliko še pomeni. Kajti do konca so ti ljudje čutijo. Čutnost ostane do konca in tudi zaznajo mnogo več, kot si mi mislimo, zato je treba z njimi res biti prijazen in spoštljiv do konca.
Kaj pa vaš nasvet za svojce, gospa Lukić Zlobec? Zagotovo je zelo težko opazovati, kako tvoja ljubljena oseba izginja, kako se tako dramatično spreminja. Kako to sprejeti, kako se na to odzvati?
Ja, to je res zelo, zelo težko. No? Če pa imaš veliko informacij o bolezni, ti je, da rečem, vseeno nekako lažje. Jaz lahko povem iz moje izkušnje, da mi je bilo najtežje, dokler nismo dobili diagnozo za moža. Ko pa sem dobila diagnozo, seveda on je bil še mlad, recimo vseeno relativno malo ljudi zboli mladih, potem vsaj veš, kako z njim, kako se prilagoditi, kako komunicirati in sprejeti. In skratka poskušati narediti maksimalno vse najboljše, kar je v tvojih močeh za tega človeka. Seveda sprejeti to je zelo težko, ampak je preko sprejmeš boljše je in skratka potem se potruditi in organizirati življenje čim bolj dostojno za tega človeka.
Pri vašem društvu pa skrbite tudi za svojce, drži?
Ja, nam je glavna pravzaprav naloga je skrb za svojce, kajti oseb z demenco, ki potrebuje naše nasvete, je manj prav zaradi tega, ker se je demenca pravzaprav odkrila pri večini v Sloveniji pa tudi drugje v že bolj razviti fazi bolezni. In zdravniki so v koncu prejšnjega stoletja, strokovnjaki za demenco, kmalu ugotovili, da potrebujejo pravzaprav ob bolniku z demenco še več pomoči pravzaprav svojci. In zato so začeli organizirati izobraževanje za svojce, da bi jih opremili za čim več znanja o predvidenih in nepredvidenih težavah, ki pridejo s to boleznijo, ki časih traja 20 let, da bi bolje razumeli in se prilagodili življenju in bili v podporo bolniku. Pri osebah z demenco je tudi za njih značilno to, da postanejo zelo hitro nesamostojni in potrebujejo 24-urno pomoč in podporo svojcev. In še to, da ga ne moreš pravzaprav pustiti samega niti za 5 minut, ker ne veš, ker se takrat lahko zgodi marsikaj. Ali prižge ogenj, ali se usede v avto in se odpelje bok ve kam, ali ne pozabi zapreti vodo v kopalnici, ali pa še marsikaj drugega. Tako da to je tisto, kar naredi bolezen še bolj naporno in za svojce lahko rečem, da je zelo težko sprejeti, zlasti, da se človek pred tvojimi očmi spreminja in je iz meseca v mesec drugačen. In ni več tisti, kakršen je bil prej. Ampak to je treba sprejeti in se pogovarjati in biti do njega prijazen in ljubeč.
Pred epidemijo ste organizirali Alzheimer kafeje, kjer je bila tudi ena možnost srečevanja svojcev. Zdaj ste se najbrž preselili na splet ali pač čakate, da bo epidemija konec?
Ja. Letos smo se zaradi COVID-a smo prilagodili naše dejavnosti, da rečem, smo se posodobili. In imamo tudi Alzheimer kafeje, ki smo jih začeli organizirati 2012. To je ena od oblik, ki so jo na Nizozemskem začeli strokovnjaki za demenco, ko so ugotovili, da je treba poskrbeti za svojce, da jih opremiti znanjem, da bojo lažje razumeli bolnika in mu organizirali bolj kvalitetno življenje in tudi sebi zraven seveda. No, tako da smo prvi Alzheimer kafe imeli 2012 v Sloveniji. Hitro so se razširili po celi Sloveniji, ker se je izkazalo, da potrebujejo svojci taka druženja. To je druženje, neformalno druženje v bolj prijetni okolju. Ena smo imeli celo v hotelu Union, tako da ven iz inštitucij, ne samo v domovih, prav zato, da bi tudi s tem destigmatizirali bolezen. Ker demenca je bolezen, ki se drži velika stigma. Te bolnike so marsikje in še dan danes tudi skrivali in jim je bilo nerodno. No, tako da vsemi svojimi aktivnosti porobamo pomagati ljudem in družbi, da se bolezen destigmatizira, da je dementa bolezen tako kot druge bolezni in da je treba pač z znanjem in informacijami čim bolj se okrepiti in da organiziraš potem to življenje. No, da bi pa še skratka rekla, da so Alzheimer kafeji zdaj na naši spletni strani, je virtualni, z glavnimi znanimi zdravniki organiziramo, tako da lahko si ogledate na naši spletni strani in je to informativno gradivo za marsikoga in koristno. Kajti naši strokovnjaki za demenco povejo mnogo koristnega. Na Alzheimer kafejih nastopajo tudi seveda naši volonteri in predstavniki spominčice, tudi socialni delavci, pravne nasvete, imamo različne teme. Prilagajamo se različnim temam, ki so potrebne svojcem. Skratka, Alzheimer kafe je na spletni strani, prav tako organiziramo delavnice. Lahko povem, da so celo dan na spletu bolj obiskane kot prej, ko je bilo treba priti v naše prostore. Tako da ene stvari v času COVID-a v digitalni, virtualni obliki so se izkazale še bolj primerne. Seveda nič pa ne more nadoknaditi osebnih stikov.
No, epidemija je dodobra spremenila naše življenje. Na kakšen način ga je spremenila osebam z demenco in njihovim svojcem?
Ja, osebam z demenco in njihovim družinam ga je res zelo spremenila, kajti osebe z demenco težko sprejemajo nove situacije, težko so se privadili oziroma razumeli maske, da sploh človeka ne vidijo, da si je treba večkrat umivati roke, da se ne morejo toliko sprehajati naokrog, da ni obiskov. Opazili smo že spomladi, da so hude težave nastopile z osebami z demenco v začetni fazi bolezni, ki živijo mnogi sami doma, ker nobeden pravzaprav ni niti vedel, da imajo že demenco. Zato so tiste začetne faze, ko oni še hodijo okrog in v trgovinah niso razumeli, da ne smejo hoditi petkrat na dan, da morajo imeti maske. Hodi sprehajali so se po večstanovanjskih stavbah, zvonili po telefone na vrata. No, moram omeniti, da smo pri spominčici začeli odpirati demenci prijazne točke, da bi prišli čim bližje v lokalno okolje, da bi vsi, ki tam živijo, lokalno okolje je tudi center Ljubljane recimo, ne samo nekje na podeželju, da vsi, ki tam živijo in delajo, vejo, kakšni so znaki demence in da bi opazili v svoji bližini take ljudi in da bi jim stali ob strani in jim pomagali. Tako da je veliko je tudi problemov v trgovini, ko pridejo, kupujejo, včasih ne plačajo, včasih kupujejo non-stop eno in isto, kopičijo zaloge v stanovanjih. Skratka, problemov res zelo veliko. In glavno v času COVID-a so te točke, demenci prijazne točke, odigrale pomembno vlogo, kamor so lahko hodili po informacije tako take osebe v začetni fazi bolezni kot svojci in tudi kot ostali občani oziroma državljani. So lahko v primeru, ko so opazili kakšne težave ali koga, ki se ne znajde, so lahko šli na tako točko in se pozanimali, kaj se lahko naredi.
Uh-huh. In kje lahko izvemo, kje so te točke?
Teh točk imamo v Sloveniji že več kot 220. Recimo Gorenjske lekarne so v enem dnevu jih je 26 postalo demenci prijazne točke, policijske postaje so tudi mnoge demenci prijazne točke, ker so policisti eni od prvih, ki srečajo pogosto te osebe, ki se zgubijo, zaidejo in tavajo po noči ali pa daleč stran od doma. Tako da je teh točk zelo veliko, no v času COVID-a niso vse bile odprte, recimo knjižnic, mnogo knjižnic je demenci prijaznih točk, mnoge inštitucije, kot je Inštitut za javno zdravstvo je tudi postal z 12 podružnicami demenci prijazna točka, večina domov za starejše. No, skratka, preden odpremo tako točko, pa spominčica vedno organizira strokovnjaki za demenco izobraževanje. Tako da na teh točkah so ljudje, ki o demenci veliko vejo in lahko potem dajo, svetujejo ali pomagajo, ko pride do problema. Tako da kdorkoli ima težave, lahko pogledajte okrog, kje je taka točka in tam dobite informacije in lahko tudi in veliko krat pa potrebuje svojci razgovor, že razgovor in veliko pomeni. In seveda na točkah so vse naše brošure, glasila in informacije.
Tako in vaše društvo je tudi zagotovo dober vir vseh informacij, vaša spletna stran, tudi tja usmerjamo naše poslušalce. Gospa Štefanija Lukić-Zlobec, prav lepa hvala za tale klepet in se veselim najinih naslednjih klepetov. Vse dobro pri vašem delu in lepo se imejte.
Ja, najlepša hvala in če boste karkoli še potrebovali oziroma vaši poslušalci, na spletni strani spominčice je veliko informacij, naš telefon je vedno dostopen, upajmo, da bo tudi pisarna kmalu odprta, ker pogosto imamo veliko ljudi, ki pridejo k nam, da se o svojih težavah in stiskah pogovarjajo in dobijo nasvet in podporo.
Tako.
Najlepša hvala, ostanite zdravi in srečno vsem.
Srečno, nasvidenje. Nasvidenje. Dragi poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste nedeljski klepet, v katerem je bila moja gostja Štefanija Lukić-Zlobec, predsednica Društva Spominčica Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. V pogovoru je moja gostja omenila svetovalni telefon, kamor lahko pokličete za nasvet. Telefonska številka je 059-305-555. Pokličete lahko vsak delovni dan med 9 in 18 uro. Če torej potrebujete nasvet v povezavi z demenco, potem pokličite na svetovalni telefon 059-305-555. Hvala za vašo pozornost, ki ste jo namenili nocojšnji oddaji. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.